Selamat datang di The Weekly, segmen berita mingguan dari podcast yang sepertinya jadi tidak mingguan ya, karena kita sudah tidak nge-podcast berminggu-minggu. But kita kembali lagi, makasih buat lo yang udah dengerin podcast kita. Jangan lupa untuk dengerin podcast dimanapun lo dengerin kita, di Spotify, di Apple, di Google, anywhere you listen to us. Bersama gue Raffi Ainur dan rekan gue Naradi Pagar. Kita kembali lagi setelah quite long ya. Terakhir podcast ngebahas tentang One Piece. Dari One Piece bisa cek di manapun lu dengerin kita sekarang. It's been a long time.
Udah lama ya, lama banget.
Udah sebulan lebih kita nggak podcast.
Baik. Dan buat yang nggak tahu, podcast juga bikin ulasan-ulasan. Kita bikin Gran Turismo dan petualangan Serena di Instagramnya podcast. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa baca-baca di situ. Kalian bisa komen-komen juga gitu, kalau misalnya gak setuju atau tapi bang Gran Turismo film terbaik gitu ya, boleh lah, kalian boleh komen.
Bagus, cuman selalu bagus. Ada cuman ya, selalu ada
betul,
cuman
betul.
Yep, lo bisa cek Instagram kita di podcast_id to know more. Kita mulai dari mana? Tapi yang pasti kita akan merangkum beberapa berita di akhir Oktober ya. Setelah terakhir tuh kita merangkum berita di Agustus, kita tidak ada The Weekly di bulan September ya. Jadi kita kembali di bulan Oktober, di mana Bapak Nara dan saya mengalami sedikit banyaknya kesibukan jadwal ya. Tapi kali ini kita benar. Kosong dan kita langsung rekaman. Kita akan nge-recap beberapa aja buat yang dengerin. Kita mulai dari berita yang cukup ini ya, Nar. Mengejutkan enggak juga sih, karena beliau sudah tua ya. Cuman menurut gue ini adalah berita yang cukup mengejutkan, karena gue terakhir nonton dia itu di mana ya? Ya pasti filmnya Nolan. Tapi Michael Caine pensiun di usia ke-90. Michael Caine ini kita tahu sering banget main di film-filmnya Christopher Nolan ya. Ada The Prestige, ada Dunkirk, ada Interstellar, bapak-bapak yang menjebak karakter utama ya. Terus ada lagi bermain menjadi salah satu karakter ikonik, yaitu adalah Alfred Pennyworth di The Dark Knight Trilogy. Lalu ada dia membintangi, khususnya di era-era modern ya, dia juga membintangi Now You See Me 1 dan 2, dan menjadi dalam tanda kutip villain di Kingsman, The Secret Service. Michael Caine ini juga meraih serangkaian predikat, salah satunya adalah Best Supporting Actors di Oscar pada film Decider, House Rules, dan Best Actor di Hannah and Her Sister tahun 1986, dan masuk ke dalam nominasi tersebut selama 6 kali. Nar, buat lu sendiri gimana lu melihat dia sebagai aktor, dan peran favorit apa selama lu pernah menonton Michael Caine di dunia perfilman?
Selama gua nonton sih, gua sering banget ya ngelihat Michael Caine mondar-mandir di film, baik jadi sebuah karakter, bahkan pernah jadi pengisi suara juga kalau gua tidak salah. Gua melihatnya gila sih, ini aktor yang ketika dia ada itu chance untuk film itu bagus tuh biasanya tinggi gitu. Selain karena dia sering main di filmnya Christopher Nolan, di beberapa filmnya dia juga kita ngeliat, oh nih film bagus nih berarti. Jadi gue kalau udah ngeliat Michael Caine tuh udah punya ekspektasi yang cukup tinggi gitu, dan dia berkali-kali jadi peran yang membekas gitu. Kayak di setiap filmnya Christopher Nolan, Michael Caine itu perannya benar-benar membekas gitu di kita. Ya. Entah jadi Alfred, entah jadi siapa, dan lain-lain. Gue suka aja gitu untuk kehadirannya Michael Caine gitu. Jadi cukup apa ya, ya udah usia ke-90 gitu, kita juga gak bisa memaksakan untuk stay main film gitu. Bahkan ada beberapa aktor yang memang mungkin lebih muda dari Michael Caine pun udah pensiun gitu, karena acting itu kan berat ya, apalagi kalau lu acting dengan karakter-karakter yang gila gitu, menurut gue akan sulit gitu. Jadi ya memang sudah saatnya
Sudah
lah
waktunya.
untuk, ya sudah waktunya untuk pensiun dan mungkin menikmati masa tuanya beliau gitu. Itu sih, walaupun gue
Yep,
ngelihat
yep.
beberapa aktor tua kayak Harrison Ford masih main film aja gitu. Tapi ya,
Iya, di usia ke-80 kalau gue nggak salah tuh.
betul betul. Tapi ya Michael Caine jauh lebih tua dan mungkin sudah dapat penghargaan banyak juga ya. Jadi udah nggak ngejar apa-apa lagi gitu.
Iya, what do you want gitu kan? Apalagi
Betul
dia
betul.
juga well known, quite well known actors karena main di film-film yang lumayan populer juga seperti yang tadi gue sebutkan ya. Terutama buat fans-fans film superhero udah pasti kalau ingat salah satu perannya dia sebagai Alfred, quite memorable karena dia main di Dark Knight Trilogy juga. So, yeah, one of the
Dan
best actors out there.
dia pengisi suara di Cars juga.
Ya, yeah. Cars 2 ya kalau gue nggak salah.
Iya,
beliau
Cars
ini
2.
Mengisi suara di Cars 2. Jadi ya cukup versatile walaupun seringkali di akhir-akhir ini ya, terutama di 10-15 tahun terakhir tuh dia selalu ditempatkan di model karakter yang cukup similar gitu kan.
Ya, betul-betul.
Kakek-kakek British gitu ya. Di royal family atau segala macamnya. Tapi he's good, he's nice to see. Kalau kita lihat filmnya Christopher Nolan tuh selalu, eh ada Michael Caine ya. Sahabat Nolan emang. Lu sendiri suka dia di peran apa Nar, kalau gue boleh tahu?
Gue tuh lumayan, selain jadi Alfred ya, yang lumayan membekas di gue tuh pas di Inception, kalau gue nggak salah. Iya, di Inception tuh cukup membekas di gue karena yang bikin gue inget sama beberapa adegan di Inception tuh Michael Caine itu gitu, sosok dia yang apa ya istilahnya, selalu ngasih tahu keadaan ke si Leonardo DiCaprio, itu kan si Michael Caine ya, tentang antara mimpi dan realitanya tuh Michael Caine gitu. Jadi gue selalu ingat itu gitu. Dan juga sama ini, sama Inception kan, dia juga, gue lupa deh kalau nggak salah dia ngejelasin juga soal gasing yang muter-muter itu dia kalau nggak salah.
Oke. Yang pasti adalah film arahan Christopher Nolan ya. Memang
Christopher Nolan. Anak emasnya Christopher
ini,
Nolan.
Ya. Apa bisa dibilang nepotisme? Tidak ya. Nah, ini bukan nepotisme lah. Lagi juga nepotisme kan enggak apa-apa.
Kan bukan keluarganya
dari
Nolan
saat,
juga.
Iya, bukan keluarganya Nolan, enggak masalah. Enggak bisa disebut nepotisme juga. Dari satu aktor yang sering memainkan karakter British gitu ya, kita lari ke salah satu aktor yang bermain sebagai salah satu pemeran besar ya di Inggris. Kita pindah dari Michael Caine, kita ke Daniel Radcliffe nih. Ada apa dengan Daniel Radcliffe? Well, karakter yang diketahui sebagai aktor yang diketahui dengan perannya di Harry Potter ini akan menjadi executive producer dari dokumenter yang menceritakan stuntman dia yang lumpuh, karena memainkan salah satu scene Harry Potter gitu ya, berjudul David Holmes The Boy Who Lived. Nah, David Holmes ini adalah stuntman yang lumpuh karena ada satu satu particular scene di mana sempat tuh Harry Potter rame karena scene-nya tuh meledak atau apa gitu ya. Dan David Holmes ini adalah salah satu korban di situ. Jadi Daniel Radcliffe akan menjadi executive producer dari dokumenter yang menceritakan tentang David Holmes yang lumpuh. Jadi dia sekarang di kursi roda dan Daniel Radcliffe akan menjadi executive producer dari dokumenter yang menceritakan David Holmes ini. Subjudulnya adalah The Boy Who Live, salah satu frase yang juga digunakan di Harry Potter, yaitu adalah The Boy Who Live. Jadi Harry Potter ini kan memang seharusnya mati, tapi dia tidak mati, jadi The Boy Who Live, dan itu digunakan untuk David Holmes. Jadi ya, kita akan lihat bagaimana dokumenter ini akan berjalan. Ini gue baru dapat beritanya, Daniel Radcliffe akan menjadi executive producer. Jadi buat Potterhead di luar sana, tentu ini akan menjadi menarik untuk mengetahui hal-hal apa saja di balik layar yang terjadi di film Harry Potter ya. Pasti buat lo yang Potterhead tahu lah, familiar dengan insiden yang sempat terjadi. Gue lupa di film 6 apa 7 gitu ya, tapi itu sempat ada. Kalau lu ingat tuh ada satu setnya Harry Potter pas lagi syuting itu kacau balau gitu, dan David Holmes ini menjadi korban dari kekacauan tersebut. So cukup disayangkan, tapi we will see what will be in store dari dokumenternya David Holmes, The Boy Who Lived. Gue gak mau lama-lama di sini karena selanjutnya kita akan ngomongin tentang first looks. Salah satu apa ya, adaptasi kalau gue bisa bilang, yang cukup ditunggu-tunggu orang adalah Avatar The Last Airbender. Kita udah ngomongin adaptasi anime di One Piece kemarin, dan ini akan menjadi another Netflix adaptation, tapi kali ini adalah series, serial dari Avatar The Last Airbender yang udah ngeluncurin first look-nya mereka, mulai dari karakter Iroh, Fire Lord, Azula, Commander Zhao, ada Aang, Katara, Sokka, Zuko, dan lain-lain. Itu udah ada first look-nya di sini. Serial ini akan rilis di Netflix tahun 2024. Nar, what do you think on the first look dari Avatar The Last Airbender ini? Kalau gue pribadi sih, gue cukup menyukai. Tapi gimana dari lu?
Gue sih gak mau, apa ya, gak mau menjudge, gak mau apa. Karena buat gue, lu sekarang ya gak bisa lah mencoba untuk menebak-nebak, oh ini film bakal bagus apa enggak gitu dari first look-nya. Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini live action-nya Netflix nggak buruk. Setelah mungkin berapa ya, hampir 10 tahun Netflix bikin live action busuk-busuk. Sampai jadi meme orang-orang bahwa live action Netflix itu payah gitu. Nggak perlu gue sebut lah, lu semua udah tahu gitu. Dan setelah mereka berhasil dengan Alice in Borderland, terus One Piece juga mereka berhasil, orang bisa enjoy. Menurut gue mungkin Avatar ini punya potensi untuk berhasil juga gitu. Apalagi dia beneran memerankan orang-orang yang memang sesuai dengan umurnya di Avatar gitu. Mereka masih bocah-bocah banget kan. Jadi gue akan melihat nanti sampai mungkin trailernya keluar. Dan gue nonton 1-2 episode di awal, kalau misalnya memang oke, ya why not gitu, untuk coba kita membuka pikiran gitu. Karena harusnya ya, dengan keberhasilan 2 live action kemarin, harusnya Netflix mulai belajar untuk bikin live action yang benar gitu. Dan harusnya mereka bisa membuktikan lewat The Last Airbender ini gitu. Itu sih, karena kalau ini gagal ya ya udah lu selamanya kan dikata-katain gitu, karena berhasilnya cuma One Piece sama Alice in Borderland doang. Misalnya enggak.
Tapi lu suka dengan first look-nya?
Oke sih, oke aja. Walaupun mungkin ada beberapa yang enggak sesuai dengan ekspektasi, karena gua ngelihatnya kayak wah agak bocil banget ya. Cuma gua sadar bahwa live action dan kartun tuh bisa beda banget gitu. Jadi kita lihat sih nanti bakalan seperti apa gitu hasilnya. BTW si Irohnya tuh cocok banget, gue suka sih.
Iya, akurat ya Irohnya.
Akurat, akurat.
Paman Zuko ya Iroh ini.
Betul.
Dulu tuh pasti tuh semua nonton The Last Airbender di salah satu TV swasta di Indonesia yang tayang setiap sore kalau gue nggak salah. Dan fun fact, ini adalah salah satu anime yang gue tonton juga sampai episode akhir ya, karena arc-nya cukup mudah ya untuk diikuti The Last Airbender ini. Jadi salah satu yang cukup gue nantikan ya, karena castingnya aktor-aktor yang main di sini nih kebanyakan ya kalau nggak blasteran Chinese ya Chinese gitu. Memang cocok dengan portrayal dari kartunnya gitu. Jadi ya, we will see apa yang akan disajikan oleh Netflix tahun depan, tahun 2024 ya. Karena mixed feeling, banyak banget orang-orang yang bilang, kok ini begini, tapi ya biasa lah ya. Bahkan One Piece aja dibilang seperti itu, ada beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan fans, tapi you cannot please everyone. So itulah dari Avatar The Last Airbender. Kalau kita ngomongin live action, kita ke berita selanjutnya. Ini ada yang dikabarkan akan dibuatkan live action juga, yaitu adalah Cyberpunk 2077, salah satu adaptasi game ya Nar. Kalau ini adalah Cyberpunk
Betul.
2077, salah satu game yang ketika keluar itu cukup problematik ya, karena salah satu game yang hype-nya cukup
banyak,
besar.
Iya, pada banyak bug-nya tapi.
Tapi malah banyak bug-nya ya. Dan tidak bisa berada di atmosfer yang sama dengan game yang sebelumnya tuh bakal diomongin Cyberpunk tuh bakal ada di tier-nya itu, yaitu adalah GTA 5. Tapi ternyata Cyberpunk 2077 itu tidak bisa berada di perbincangan yang sama dengan GTA 5. Nah sekarang mau dibuatin live action-nya. Lu udah sempet main Cyberpunk 2077? Gue sih belum ya, dong. Karena gue gak punya konsol next gen.
Gue sih belum juga karena terlalu berat gamenya. Cuma salah satu yang gue denger, Cyberpunk itu juga mereka setelah dihujat habis-habisan karena bug-nya, mereka memperbaiki Parah. Terus. Dan sekarang udah bagus banget. Sangat playable, sangat asik, bisa lu coba. Teman gue udah main dan dia bilang sangat enjoyable. Cuma gue agak lucu aja ketika lu bisa custom karakternya tapi first person ujung-ujungnya. Agak lucu aja kalau gue, cuman ya udahlah, it's okay gitu. Game-nya bagus juga, ceritanya solid, dan udah berhasil mereka kemarin bikin animenya. Anime ya. Cyberpunk di Netflix, dan itu berhasil, ceritanya bagus, bahkan gara-gara itu orang main lagi Cyberpunk. Tujuannya ya hanya untuk gebukin si villain-nya yang matiin semua karakter di animenya gitu.
Ya.
Dan ya gue harap sih, harusnya kalau mereka udah bisa mengadaptasi dengan membawa anime kemarin, bisalah live action. Mungkin budgetnya akan mahal kayak Blade Runner, tapi ya harusnya bisa, dan bisa lebih laku dari Blade Runner karena lu udah punya fanbase-nya lah dari game, mereka pasti akan lari ke situ. Jadi nggak perlu takut untuk mengeluarkan budget lebih lah, karena banyak film-film juga budget 200, 250, jelek-jelek juga gitu. Jadi kalau lu yakin bisa bikin bagus, keluarin gede aja nggak apa-apa. Karena ekspektasi orang pasti tinggi kan dengan model-model Cyberpunk kayak gini. Selain budgetnya gede, lu harus siap gitu dengan ekspektasi orang.
Apalagi Cyberpunk ini di-endorse sama salah satu aktor kawakan yaitu Keanu Reeves ya. Juga
iya, betul, betul.
Di dalamnya. Dan most likely dia juga akan ada di project ini kayaknya. Gak tahu sih pakai skin John Wick atau enggak, tapi kayaknya bakal ada sih, karena kan dia juga tampil di gamenya. I think he will be there for sure. Dari Hollywood kita ke Indonesia. Ini lagi bulan-bulan horor ya biasa. Oktober akhir itu identik dengan Halloween. Jadi kita akan coba ngomongin yang horor, tapi justru yang horor ini jadi problematika. Setidaknya di dunia Twitter atau yang sekarang kita ketahui sebagai X. Ini ada satu manifest ya. Manifest yang cukup problematik yaitu adalah movie manifest ya. Jadi ada sebenarnya page-nya gue gak masalah sih, cuman kadang reply-an itu. Jadi movie manifest ini nge-tweet tentang film horor baru yang akan tayang, yaitu adalah Mungkar. Film horor Indonesia yang ternyata mendapat bash banyak nih dari bisa gue bilang SJW-SJW film, atau bahkan sekedar orang-orang biasa yang suka nonton film horor di Indonesia. Kenapa dapat masalah atau dapat banyak rujakan? Karena Mungkar ini dinilai mulai kayak apa ya, Nar? Kayak template gitu loh. Kenapa template? Karena ini tuh film yang kelihatannya setan-setan yang muncul pas orang sholat tahajud di jam 2 gitu ya. Jadi memang banyak sekali film-film horor yang settingnya sama ya. Film
Tuh.
kita tahu itu, gue lupa tuh film apa ya? Oh, film dari Malaysia itu.
Oh iya,
Tapi
gue juga lupa.
settingnya juga sama. Film setan sholat kali ya, bisa gue bilang. Jadi itu polemik ini didasari atas orang-orang yang kesel kayak, kenapa sih lu bikin film horor tapi bawa-bawa agama gitu, memasukkan elemen-elemen agama. Dan kenapa sih gak bikin film setan di gereja gitu misalnya? Itu salah satu quote tweet yang gue dapatkan dari Manfresh ini gitu. Nah, dari lu gimana, Nar? Ini kan sama aja kalau di Indonesia, ini adalah MCU versinya. Kalau di Hollywood tuh udah capek nonton superhero gitu ya. Kalau di Indonesia tuh udah capek nonton horror yang kayak gini gitu, in particular.
Betul, betul.
Gimana menurut?
By the way, juga kemarin ada yang ngomenin gitu kayak, wah ini film-film kayak gini nih bisa bikin orang takut sholat dan lain-lain. Padahal sinetfil itu kalau ke bioskop nih nonton yang jam 5 itu gak ada yang sholat men, karena selesainya jam 7
Iya.
maghrib udah selesai gitu. Jadi lucu aja sih, cuman ya kembali ke masing-masing lah. Ngomongin soal horor Indonesia tuh lebih ke pasar aja sih sebenarnya kalau gue liatnya ya. Karena lu bilang bahwa wah gue bosen Indonesia kok bikin horornya horor-horor agama terus gitu, tapi laku gitu. Lu kalau nggak mau horor-horor agama ini ada terus ya jangan dibikin laku gitu. Kayak lu stop tonton gitu. Lu merasa bahwa lu lihat reviewnya, lu lihat trailernya jelek ya udah skip. Cari horor yang bagus. Sebenarnya Indonesia pernah kayak Joko Anwar deh, lu bikin horor-horor yang bener-bener apa ya,
Psychological horror
menyeramkan,
gitu ya.
psychological horror, kan bagus-bagus gitu ya, lu tonton yang itu aja gitu. Karena dengan membuat gini, gue ngelihat studio-studio di Indonesia ini bikin film sesuai dengan pasarnya apa gitu. Karena kan bikin film di Indonesia tuh budget film tuh nggak kayak di Hollywood gitu, yang lu bisa buang-buang ratusan juta, cuci uang ratusan juta, bikin film gak jelas gitu tuh di Indonesia susah gitu untuk kayak gitu. Karena mentok-mentok berapa sih budget film di Indonesia? Angkanya miliaran rupiah, tapi didolarin kan berapa gitu. Jadi mereka akan profit oriented pastinya. Dan sebagai Muslim yang mayoritas, ya mereka melihatnya bahwa oh, kalau gue bikin film yang agak dengan tema agama horor yang relate sama orang-orang Indonesia pasti laku gitu. Mereka mikirnya gitu, dan nyatanya memang laku gitu. Lu lihat deh film-film horor di Indonesia kalau nggak berhubungan dengan agama, budaya Jawa gitu, biasanya kayak gitu kan. Dan itu laku gitu. Lakunya tuh tidak di bawah 1 juta penonton, pasti di atas 1 juta penonton gitu. Jadi agak susah gitu untuk menuntut mereka supaya oh harus bikin film yang lain gitu. Kadang harus kita juga gitu. Kenapa Joko Anwar bisa bikin film horor bagus terus? Karena penontonnya ada terus dan laku terus gitu. Coba kemarin Pengabdi Setan yang nonton 100.000, Joko Anwar bikin bisnis dia daripada nonton bikin film gitu.
Gak
nggak laku
okay
gitu.
Lagi.
Ya, aduh tragedi.
Jadi, tapi ya
jadi,
itu sih yang sangat apa ya, jadi polemik, karena gue ngeliatnya reply-reply-nya tuh justru bukan mengkritisi kualitas filmnya, justru malah parno-parno sendiri gitu. Orang-orang yang walau sebenarnya memang yang harus dikritisi itu adalah kualitas filmnya. Gue pernah
betul,
melihat
betul.
Film apa tuh ya, sama itu juga settingnya orang-orang dalam film horor-horor lagi sholat gitu ya. Jadi misalnya jumpscare gitu kan. Jadi lagi sholat
dan
nengok gitu kan. Terus 2 hari. Padahal ceritanya biasa aja.
Salah
serem
satu
sih,
ini sih yang bikin sebel tapi ya gak bisa 100% disalahin adalah studio-studio Indonesia itu latah gitu. Jadi kalau yang laku apa semuanya bikin. laku nih horor tentang agama. Semuanya bikin horor tentang agama. Dulu tahun 2010 apa ya? Atau di bawah 2010 laku banget horor vulgar. Jadi semua studio itu bikin horor vulgar gitu. Kemarin sempat
tapi
pas
ada datengin
di
aktris Jepang.
Oh iya, itu emang niatnya aja udah nggak beres gitu. Jadi memang pure pure duit gitu. Dan jadi kalau lihat mereka ngelihat pasar aja gitu. Sebenarnya sempet sih pas Pengabdi Setan horor-horor bagus lagi naik-naik daun tuh studio berlomba-lomba bikin horor bagus gitu. Gua harap itu bertahan lama. Ternyata di 2023 balik lagi ke horor-horor norak gini gitu. Jadi ya kita harus nge-push untuk nonton film yang bagus sih, pilih-pilih aja. Karena kadang orang Indonesia FOMO ya. Jadi ada film apa gitu, wah ayo nonton nih gitu. Kayak KKN dulu. Jadi ada film KKN di Desa Penari, rame di Twitter. Terus semua orang nonton gitu. Mau film jelek mau apa, laku.
Nonton
bikin deh
aja.
Yang kedua.
Betul, betul. Memang aneh-aneh aja. Bikin lagi Siksa Kubur. Ya. Sampai ada dua film serupa. Tapi
betul.
Beda, beda title. Ada dua film serupa. Ya satunya yang aktor-aktornya cukup well known, satunya lagi gue lupa film karya siapa yang udah apa CGI-nya kata orang-orang keren ya, keren-keren, lu kayak pernah masuk ke dalam situ aja gitu. Jadi kayak menurut gue ada beberapa proyek-proyek horor yang sebenarnya unnecessary ya. Tapi ya
iya betul,
Nara bilang tadi ya marketnya besar juga, jadi mau proyek sekonyol apapun namanya horor tetap bakal ditonton gitu ya. Sulit-sulit. Nah, tadi lu udah sempat bahas KKN di Desa Penari ya. Ini dia. Kemarin tuh film pertamanya laku abis.
Parah, lakunya tuh laku banget nget.
Kedua tertinggi in total.
Betul.
Setelah Dilan kalau gue gak salah. Gue lupa Dilan yang mana, 90 atau 91. Cuman film terlaris di Indonesia nomor 2 kalau gue nggak salah, koreksi gue. It's either 1 atau 2 ya, dengan berapa juta total viewers gitu ya, total penonton. Again, film horor ini karena kesuksesan yang sangat-sangat laris, gak bisa tuh, gak bikin pergerakan sequel tuh, gak bisa.
Iya, betul.
Karena ide penari ini akan rilis sequelnya dengan judul Badarawuh dan sudah syuting pekan ini. Kita rekaman pekan ini sudah syuting.
Betul, betul.
Jadi
akhir
dalam
Oktober ini
6 bulan ke depan film horor masih akan laris ya, karena tadi gue bilang ada Siksa Kubur, ada Ungkar, ada KKN di Desa Penari 2, ada ini, ada itu. Jadi sangat, masih sangat banyak dan sangat laku. Nah kalau ngomongin KKN di Desa Penari gimana? Nah? Kalau tadi kan Ungkar kayaknya kita juga belum tahu kan. Tetap bukan belum tahu sih. Tapi yang pasti kan filmnya ya kayak gitulah. Gitu.
Yeah.
Jadi KKN di Desa Penari ini, do you think it deserves a sequel?
Enggak lah. Ngapain? Maksud gue gini, kenapa KKN dulu rame? Karena itu kan berasal dari cerita. Cerita gue gak tahu lah, cerita apa gitu.
Di Twitter.
Cerita di Twitter. Terus rame. Ya itu kan berarti one time event kan. One time event bikin film ya udah harus selesai dong. Terus gue nggak tahu nih, karena ini baru syuting pekan ini, benar-benar baru syuting pekan ini. Lu bisa cek di Instagramnya studionya. Wah itu benar-benar baru syuting terus langsung upload gitu. Gue kaget. Biasanya kan orang nge-tease dengan oh ini nanti ada teaser apa. Tiba-tiba dong baru syuting banget gitu. Dan aneh aja sih, maksud gue ini apa gitu yang mau dibawa. Kan one time eventnya udah selesai, apakah mereka datang lagi atau tempatnya beda atau KKN-nya periode kedua. Karena lucu aja sih, maksudnya
atau maba gua, kali ini maba kali,
atau tapi mukanya nggak mendukung maba Nur, kayak gue apa ini
gondrong,
tuh, yang mau iya John Lennon tuh, gue nggak tahu tuh mau bikin film apa. Karena gue KKN tuh 50 hari dicampur project 6 bulan tuh gak pernah gue disetanin. Terus ini apa gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya lu pikir bahwa Hollywood tuh suka bikin sequel nggak penting, Indonesia juga nggak kalah gitu. Dan
Nggak kalah, betul.
betul. Dan gue nggak tahu itu what's the point. Ini sama kayak Pacific Rim bikin film kedua, kan Pacific Rim one time event selesai, ya udah. KKN pun gitu gitu. Gue nggak tahu mau dibawa kemana yang film kedua, karena gue udah nggak lagi melihat ada poin yang bisa disampaikan gitu di film ini. Jatuhnya udah lebih ke maksain aja sih, cuma who knows lah. Dan gue gak ngerti kenapa dibawa-bawa lagi nih si Badarawuh ini, Goofy Ahnem.
Iya, salah satu karakter gitu yang cukup besar ya di tahun 2022 kemarin. Tapi ya, I don't know, mungkin
maksud gua,
berusaha mencari origin story dari Badarawuh.
Gue gak tahu nih apa gitu yang mau dihadirkan gitu. Apalagi membawa karakter dari film pertama. Berarti dia datang lagi dong ke tempat KKN-nya kemarin gitu. Gue ngerti lah. Jadi ya kita lihat aja nanti kayak gimana. Karena biasanya sequel yang dipaksain itu 80% gagal gitu. Gak banyak sequel yang dipaksain ada terus dia berhasil, itu susah banget karena lu udah nggak punya ide cerita baru yang bisa disampaikan gitu, karena kan udah selesai di pertama.
Yap. Well, saking suksesnya yang pertama, ternyata gue koreksi pendapat pernyataan gue bahwa Kakek di Desa sebenarnya adalah film terlaris sepanjang masa di Indonesia.
Oh, jadi terlaris ya?
10,
oh ya, karena
10 juta lebih penonton.
Karena ini kan berapa kali di bioskop punya versi-versi director's cut ya, lah.
Karena kan ini film juga sempat yang pertama tuh sempat diundur beberapa kali, ya kan? Dari inisial rilisnya ditunda COVID juga.
Pertama kali tayang pun dua versi kalau gue nggak salah deh, versi yang sensor dan yang untuk audiens dewasa gitu.
Betul-betul ya, mungkin karena the numbers speak by itself dengan 10 juta ya, mungkin MD Pictures selaku studionya di sini pengen lagi membangun hype tersebut gitu loh, karena kan Badarawuh juga salah satu karakter yang mungkin the only thing that we can remember about KKN di Desa Penari, karena beberapa orang pun juga ngomong sebenarnya the film was not really good. Ada juga orang yang cukup menikmati, tapi ya 10 juta lebih, ya I think it kind of deserve the sequel sih menurut gue, kalaupun MD Pictures mau nge-push lagi. Tapi gue dengan film terbaru nih kemarin kan dari MD Pictures tuh Sewu Dino kalau gue gak salah, itu tuh hampir nyentuh 5 juta penonton. I think KKN kedua nih bisa, ya you can expect around 3-4 juta sih, nah. So why not to put it that way menurut gue.
Ya gue sih kayaknya flop sih, karena ini sorry ya, maksudnya udah gak ada yang menarik gitu.
Flop atau enggak kan pasti orang akan menonton sih menurut gue ya.
Ini kan iya sih, maksudnya
it's about the people lah. Karena kan orang Indonesia kan pasti apapun judulnya, apalagi dengan film pertama yang udah boom, pasti a majority of people ya yang menonton pasti pengen nonton yang kedua. Itu.
Iya, kita lihat aja sih. Semoga ada saingan yang lebih bagus.
Aja sih.
Kalau ada saingan yang lebih bagus dan horornya lebih.
Ini saingannya tuh
kualitinya oke.
Apa namanya?
Abis ya.
Saingannya tuh Siksa Kubur itu. Gue pengen arahannya siapa, tapi yang kemarin kalau lu sempat seliburan di timeline Lunar, itu tuh ada proses reading scriptnya yang katanya cukup mencekam sampai stressing dan lain-lain. Jadi kalau gue rasa Reza Rahardian main deh di film ini. Jadi probably salah satu threat ancaman ya dalam tanda kutip untuk KKN Desa Penari 2 itu adalah film Siksa Kubur sih, yang katanya akan menghadirkan akurasi Siksa Kubur yang tidak main-main, katanya begitu. Gue gak tahu ini akurasi apa ya. Maksudnya apakah akurasi alam bawah sadar orang-orang atau gimana. Tapi ya, we'll see about that. I think itu ya. Paling terakhir untuk Indonesia itu ada trailer dari salah satu serial paling populer di tahun 2021, yaitu adalah Layangan Putus. Lagi-lagi ya, kalau lu udah dapet satu titik ketenaran, lu pasti akan terus-terusan untuk meraih ketenaran itu. Layangan Putus itu yeah. Yang kali ini tidak dimainkan oleh Putri Marino sebagai Kinan. Ini rilis film ya, menceritakan siapa namanya, Reza Rahardian itu nama karakter, gue lupa ya. Tapi dia hidup setelah perceraian dengan Kinan ini. Gimana dia hidup di plot gimana dia bersama Anya Jeran. Kalau ini menurut gue sih ya, kalau kita ngomongin tadi necessary atau enggak, ini yang unnecessary secara gue.
Unnecessary. Iya, betul.
Gak penting. Apalagi lu gak berhasil membawa Putri Marino sebagai Kinan. With all due respect kepada pemeran Kinan yang sekarang ya. Tapi kayak
salah
stay that way sih.
Salah satu yang bikin kenapa Layangan Putus rame banget selain karena ceritanya adalah actingnya Putri Marino.
Exactly.
Itu kan sampai di repost berkali-kali karena wah gila, bagus banget gitu. Tapi karena tidak bisa dihadirkan kembali, jadi gue geragu sih dengan film ini gitu. Karena di komentarnya pun kalau lihat di kolom komen juga banyak orang yang bertanya, kok nggak bawa Putri Marino lagi? Jadi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa.
Walaupun masih ada aktor andalan ya, seluruh sutradara di Indonesia yaitu adalah Reza Rahardian, tapi ya I guess YTT aja lah yang mau nonton. Oke, segmen terakhir, movie series recommendation. Ini kita rekaman di akhir Oktober, udah pasti gue akan memberikan rekomendasi film bertemakan menyeramkan ya. Tidak begitu horor-horor banget sih, karena ratingnya yang sebelumnya rating dewasa, ini diturunin jadi rating remaja. Yaitu adalah salah satu adaptasi game horor terlaris, yaitu adalah Five Nights at Ready. Ini akan tayang di akhir Oktober, pekan ini udah tayang, sebagai bagian dari Halloween Spooky Season yang biasa kita temui di akhir Oktober. Friday Night at Freddy ini akan dibintangi oleh Josh Hutcherson. Buat lo yang gak tahu, tapi lo pasti familiar Josh Hutcherson di film Zathura ya. Lalu ada di film apa nar?
The Hunger Games.
Lo pasti mengetahui Josh Hutcherson ini salah satu aktor yang cukup baby face ya mukanya. Dia akan menjadi pemeran utama di Five Nights at Freddy. Buat lo yang pernah main game FNAF ya, gue rekomendasiin lo akan harus nonton film yang tayang di akhir Oktober ini ya, for the sake untuk merayakan Halloween yang bukan adalah budaya kita. Lalu kita ke series recommendation. Ini ada dari Netflix, adaptasi novel karya Ratih Kumala, yaitu adalah Gadis Kretek. Gadis Kretek ini akan menjadi serial yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo di Netflix. Lalu untuk menutup episode ini, kita ada rekomendasi Loki season kedua yang masih tayang. Ini masuk ke episode keempat ketika kita rekaman. Buat lo yang kaum-kaumnya Naradipa Akbar, lo harus nonton dulu sampai akhir, baru lo maraton ya. Tapi kalau lo kaum-kaum gue, lo nonton di hari dimana episode itu rilis ya. Loki season kedua. Lalu ada Gen V ya, spin-off dari The Boys yang tayang di Amazon Prime. Gen V ini iklannya di Indonesia habis-habisan nar. Mereka juga buat lo yang tinggal di daerah Jakarta Pusat, lo pasti lihat banyak banget iklan mereka di Sarina, di Bundaran HI, di Bundaran Senayan, bahkan iklannya juga nempel di beberapa instalasi-instalasi MRT di Jakarta. Jadi Gen V, spin-off superhero dari dunia The Boys. So Itu aja dari The Weekly episode ini. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @podcast_id. Kita juga hadir di TikTok di @plus62id. In case lo butuh untuk mengetahui kita di TikTok. Gue Raffi Renner dan Nadir Bakbar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Have a great October. Happy Halloween.
See you.